C'est ça.
Передачу «Белорусское замежье» на «Хвалях свободы» веде Татьяна Поклад.
У Ліпнішках упершыню быў 4 гады таму. Ад тае вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя ды фермерскія структуры. Ліпнішкі ўжо ратуе і выратуе толькі прыватная ўласнасць, казалі мне мясцовыя. Маё падарожжа ў вёску Ліпнішкі, што на Ілішчыне.
Аповед Віталя Сямашкі пра ліпнішкі ў заўтрашняй вечаровай праграме. А сёння ў заключнай частцы гэтай гадзіны дайджэст онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. Але спярша нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі будзе праведзеная лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле Лукашэнкі, неабходна спыніць бюракратычны здзек з эканомікі. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еврокамісарка Беніта Феррера-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5 тысяч чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае дайджэст найцікавейшых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. На пытанні наведнікаў сайту адказваюць экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла і пісьменнік Валянцін Тарас.
У лютым экс-кандыдат у прэзідэнт Александр Казулін, які знаходзіўся ў зняволенні, быў выпушчаны на некалькі дзён на пахаванне жонкі Ірыны. У тыя дні ён адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды». Спадар Александр, наколькі вам у калоніі ў поўнай меры паступае інфармацыя пра тое, што робіцца ў Беларусі, ў замежжы і ў партыі? І калі вам людзі пішуць нейкія навіны, яны прыходзяць ужо прагледжаныя цэнзурным вокам?
Естественно, што все, што ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. Делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но есть радио «Свобода», которое я регулярно слушаю. Есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки. И я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу сделать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти 2 года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишут Марина и Олесь. Примите наше глубокое спочувание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Питание, ці была максимость у вас слухать свободу?
Ну, я уже сказал, значит, что, конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио свободы.
Ці будуете певные планы на гэты час? Зычу вам силу и мужности удачливого лёсу, пиша Александру Казулину Дарья.
Вы знаете, я всегда готовлюсь к худшему и рассчитываю на худшего. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен в еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Вы отмечаете в интервью, что с Беларуси до вас у тюрьму приходят меньше листов, чем за мяжи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которому никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусов. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди. Но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными. Свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Сыходящий год был отметен 90-ми годками Белорусской Народной Республики. У онлайн-конференции взяла удел старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Книга «Якой дорога» вышла у тые соковицкие дни у библиотеки «Радио Свобода». Вы так часто уживаете в отношениях до БНР слово «легитимность», что створается уражение, что вы абсолютно не ведаете значения этого термина. Скажите, коли белорусские громадяне шляхом выборов альбо референдуму выказали жадание створить незалежную державу, а только в этом выпадку можно казать про легитимность?
Рада БНР есть беспосередним переемником полномоцтва у тае рады, якая была обранная усебелорусским з'ездом и якая обвестила незалежность Беларуси. Яна была голосом 1872 делегатов, обранных у разных регионах и разными слоями населенства. Гэтыя делегаты были разогнаны большевиками 31 снежня 1917 года, тому, что большиня их выказалася за незалежность. Теперь радные обираются белорусской диаспорой, и они выбирают старшиню рады. Хотелось бы, как так свободно и демократично проводились выборы в Беларуси, без фальсификаций и инших тоталитарных методов. Так само немогчимо назвать референдумом то, что проводит в Беларуси Лукашенко. Теперь про ваши слова, что нібыта белорусы николи не выказались шляхом выборов чи референдуму за незалежную державу. У 1991 году Верховный Совет 12-го скликання, обранный у 1990 году, у яким, нагадаю, значную частку складали коммунисты, и чья легитимность у той час не ставилася под сумнев, проголосовал за обновление незалежности Беларуси. Что до выносу питания об незалежности на референдум, дык потребы у гэтым не было для нации, якая мая за собой тысячагадовую историю и стагоддзі змагання за незалежность. Гэтак жа, як не было потребы проводить референдуму об незалежности, например, у Гішпанії, Франции, Нямеччине, Польщі, ды інших краинов.
Что было для вас наибольш тяжким у працы над книгой успаминов?
Найбольш тяжко давались успаміны про войну. Перажила ізноў тыя страшные моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходній Прусі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу про войну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншая писалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасця.
Шановны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём, з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
Гостем онлайн-конференции на веб-сайте «Радио Свобода» был письменник Валентин Тарас.
Спадар Валентин, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Апытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы.
Мне, як не здзіўна, лёгка адказаць на это пытанне. Самы шчаслівы час для мяне ў маім жыцці это быў недзе пачынаючы з 56-го года, прыкладна гадоў 5. Чаму? Тут супалі дзве рэчы. Рэчы вялікай радасці і спадзяванняў на лепшае ў грамадскім жыцці і нараджэнне майго сына Віталя. Ён нарадзіўся 6 травеня 56-го года, калі ўжо панавала пэўным чынам так званая хрушчоўская адліга, калі мы былі поўныя спадзяванняў, што жыццё наша радыкальна пераменіцца, што будзе больш вольна дыхацца. І тады б сапраўды многае казала пра тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся Лім, які літаратура мастацтва газеты, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца Лім, і не бывала, не чувана, яго наклад тады дасягае 20 000 асобнікаў.
Пытанне ад Ігара Дзергая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чэргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чэргінцом саюз пісьменнікаў?
Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзергай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзергая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. Ён быў старэйшы за мяне на шмат гадоў. Ён даўно памёр. Каго я лічу найбольш таленавітым у саюзе Чэргінца? Я павінен сказаць, што там не адзін таленавіты чалавек. Я магу назваць тых некалькі прозвішчаў, якія для мяне бясспрэчна, што гэта таленавітыя людзі. Ну, та ж паэтка Раліса Баравікова. Я лічу, што яна вельмі таленавіты паэт. Выдатны лірык. Некалі я захапляўся ей тымі вершамі. Дарэчы, я падказаў ей некалі назву адной з лепшых яе паэтычных кніжак. Яна мне паскардзілася, што ніяк не можа знайсці назву. Я папрасіў, да, я пагартаю твой рукапіс. Пагартаў і сказаў, яго ж у цябе назва «Радок». Такое кароткае лета. Это была вельмі хорошая кніга лірыкі Раі Маравіковай. Ну, там празаік Андрэй Федарэнка, мне здаецца, вельмі таленавіты чалавек. Можна было б многіх называць. Але, на вялікі жаль, у пераважнай большасці там сабраліся рускамоўныя графаманы, якія не ведаюць ні рускай мовы, як трэба ведаць яе, ні беларускай, вядома. Наогул трэба памятаць, саюз пісьменнікаў – гэта не літаратура. Не трэба блытаць саюз пісьменнікаў з літаратурай. Саюзу пісьменнікаў можа быць колькі заўгодна. У Расіі іх цэлых 5. Людзі збіраюцца ў той ці іншы саюз, ну, часам па нейкіх эстэтычных прынцыпах, па нейкіх напрамках літаратурных. А літаратура, яна, гэта тое поле, якое для ўсіх адкрыта, ідзі на гэтае поле ары, калі ты ўмееш добра трымаць плуг, і калі ты не будзеш партаць на гэтым полі.
Вы слухалі дайджэст найцікавейшых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!